ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการศึกษาสากลนะคะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้สมภูมิ2ท่านนะคะจากเป็นคณาจารย์มีวิชาการจัดการการบริษัทซึ่งจะมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องของวิชาการด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะเลยค่ะท่านแรกนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนชิชาผู้สาธรรมค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ค
่
ะสวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วก็ดิฉันอาจารย์จตุมากัญจนามรคุณนะคะค่ะอาจารย์คะก่อนเข้าสู่เนื้อหาของการทางด้านวิชาการนะคะด้านปศุสัตว์อยากมีอาจารย์มีเรื่องใดที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบไหมคะ
คือตอนนี้นะคะอาจารย์ปี2555นะคะอาจจะในภาคการศึกษา1เลย1ภาค2555เนี่ยนะคะทางพูดง่ายๆว่าทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เลยก็แล้วกันนะคะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะคะเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานคุณวุฒินะคะของสพอ.นะคะทีนี้โดยเฉพาะวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เนี่ยเราปรับหลักสูตรค่อนข้างเยอะนะคะเรามีการที่ปรับเปลี่ยนชุดวิชาด้วยนะคะก็คือมันจะมีอยู่2ชุดวิชานะคะอาจารย์ก็คือเดิมเนี่ยหลักสูตรเดิมเนี่ยเราต้องเรียนชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารศาสตร์นะคะตอนนี้เราได้ปิดอาจจะพูดว่าปิดชุดวิชานั้นเลยนะคะแล้วก็โดยใช้ชุดวิชาใหม่เทียบแทนนะคะก็คือชุดวิชาอาหารและการให้อาหารศาสตร์การจ้าง
นั่นหมายความว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหรือว่าสมัครเรียนเข้ากับมสท.ในหลักสูตรของวิชาการจัดการการบริษัทหรือเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนในเทอมนี้เนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องเรียนลงทะเบียนเรียนชุดวิชาใหม่ก็คืออาหารและการให้อาหารสัตว์
ค่ะทีนี้นักศึกษาหลักสูตรเดิมเนี่ยที่ยังไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ลงชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาคุณลงทะเบียนเนี่ยเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์มาเนี่ยทางสำนักทะเบียนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะคะคุณก็อาจจะได้รับหนังสือที่ไม่ตรงกับรหัสที่คุณลงนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้เราทำเข้าสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วว่าเราขอใช้ชุดอาหารและการให้อาหารสัตว์เทียบแทนชุดหลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์นะคะ
เพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าตกใจนะคะถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราลงทะเบียนชุดเดิมแต่ปรากฏหนังสือเอกสารการสอนกลายเป็นชุดใหม่เอี่ยมอ่องเลยดูบางกว่าเดิมอย่างเงี้ยจะตกใจนะอันนั้นแหละคือชุดที่เราให้คุณเรียนนะคะ
ใช่แล้วก็ชุดใหม่ที่เราปรับปรุงใหม่นะคะจะเรียกว่าเราปรับปรุงใหม่เนี่ยมันก็ยังมีเนื้อหาของชุดวิชาเดิมอยู่สัก5หน่วยนะคะอาจารย์ก็คือเป็นเนื้อหาที่เราคิดว่าเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นหลักการนะคะเราก็เลยไม่ปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเนื้อหาส่วนอื่นๆที่เราปรับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับของเดิมเพียงแต่เราปรับให้มันกระชับขึ้นอาจารย์นะแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วเรายังมีแถมเรื่องการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดไปด้วย
น่าสนใจมากเลยอันนี้ข้อมูลไม่ผิดพลาดค่ะเพราะว่าทางอาจารย์วิชานี่เป็นประธานชุดนี้โดยเฉพาะเลยเพราะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร
์แล้วก็เรามองแล้วอ่ะหนังสือจะบางลงนะคะ
ใครที่
ตก
ที่เ
จอได้ตกหลายรอบเนี่ยก็อาจจะเบาใจได้นิดนึงนะคะว่าพอมาลงชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ
แต่ในเรื่องของคุณภาพทางวิชาการเนี่ยไม่ได้ลดหย่อนไปนะคะเพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันง่ายขึ้น
แล้วก็ทันสมัย
แล้วก็เป็นลักษณะเชิงประยุกต์เอาไปใช้ด้วย
ใช่
โดยเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารสัตว์แต่ละประเภทโ
อ
้พอดีได้เป็นกรรมการร่วมปรับปรุงด้วยต้องบอกว่าเนื้อหาดีมากเลย
ค่ะ
เป็นเชิงปฏิบัติการจริงๆ
ก็คือท่านผู้เขียนกรรมการที่มาเขียนเนื้อหาให้เราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะบวกกับหลักการนะคะก็ได้มาเป็นเนื้อหาที่ว่าพอเวลาเราอ่านเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะคะอาจารย์ก็คือมันเป็นเหมือนว่าการปฏิบัติที่เขาพบจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายๆ
น่าสนใจมากเลยถ้าจุดเดิมนี้เนื้อหาเดิมนี้จะออกไปทางเชิงไซน์นี่เป็น
เชิงและทฤษฎีจะค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะหนาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าหลักการพื้นฐานที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับโภชนศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับทางด้านการให้อาหารสัตว์เนี่ยเราก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ชุดใหม่นี่ชื่ออาหารชุดนี้ก็คือ93354
ใช่ค่ะใช
่ชื่อชุดนะคะอาหารและการให้อาหารสัตว
์ค่ะ
ฉะนั้นเนื้อหาของชุดวัตถุประสงค์ของชุดเนี่ยจะสอดรับกับชื่อชุดอย่างมากเลย
ใช่
ค่ะอีกชุดหนึ่งนะคะอาจารย์เพราะได้ข่าวเมื่อกี้เห็นจะบอกว่าในหลักสูตรหลังนี้มี2ชุดวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ให้ใช้นักศึกษาลงทะเบียนในชุดใหม่อีกชุดหนึ่งคือชุด
หลักสูตรเดิมเนี่ยก็คือชุดวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์นะคะพอมาเราทำปีนี้เราเริ่มตั้งแต่ปีนี้เทอม2นะคะครับ2555เนี่ยเราเปลี่ยนจากชุดวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์เป็นการจัดการสุขภาพสัตว์อาจารย
์เพราะรหัสชุดก็คือ93355
ค่ะ
แล้วก็เราก็ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคที่2ชุดนี้จะเปิดเฉพาะเทอม2แต่ชุดอาหารและการให้อาหารนี่จะเปิดเฉพาะเทอม1
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นนักศึกษาอย่าพลาดนะอย่าพลาด
ค่ะ
เปิดแค่ปีละครั้งเองค่ะ
ก็ชุดการจัดการสุขภาพสัตว์เนี่ยจะได้อีกภาคนึงก็คือภาคพิเศษ
น
ะเปิดด้วยพิเศษนะคะถ้าใครที่ภาคไม่ได้ลงเทอม2ก็ยังลงภาคพิเศษครับ
หรือถ้าใครใจร้อนนะคะไปลงโครงการสัมมิตบัตรก็
ได้ได้ค่ะได
้แล้วชุดอาหารและการให้สารที่มีอยู่ในโครงการสัมมิตบัตร
มีค่ะมีค่ะ
เช่นกัน
ค่ะของวิชาเอกเราเนี่ยมีเกือบทุกชุดยกเว้นชุดที่มีฝึกปฏิบัติที่เราไม่เปิด
ค่ะในชุดการจัดการสุขภาพสัตว์นี่ถ้าฟังชื่อแล้วเนี่ยน่าจะฟังได้น่าจะง่ายกว่าชุดเดิมนะคะจ้าเพราะชุดเดิมนี่วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ฟังแล้วมันเหมือนออกไปทางวิทยาศาสตร์มากๆเลย
ชุดนี้เราก็มีการปรับเนื้อหาให้มันทันสมัยขึ้นนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะไม่เน้นเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากเหมือนอาจารย์บอกตามชื่อมันนะคะก็คือเพราะว่าชุดนี้มันจะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโรคสัตว์นะคะก็ท่านนักศึกษาดูเอกสารเก่าเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดโรคสัตว์เนี่ยเราค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทำใหม่เนี่ยเราก็พยายามให้กระชับขึ้นในแต่ละโรคนะคะเราก็จะดึงโรคที่สำคัญมาแล้วก็มีเกณฑ์ว่าโรคเราจะเป็นกลุ่มของโรคมากกว่านะคะอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาสามารถจำได้ง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วย
โดยกลุ่มของโรคอาจจะตามกลุ่มอาการที่ปรากฏใช่
ไหม
คะอาจจะเป็นโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นโรคหัวบ่าอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นโรคที่ต่อแล้วเนื้อหาเรานี่จะไม่ละเอียดลึกซึ้งจะขั้นเป็นทางสัตวแพทย์
ค่ะจะไม่ลงถึงวิกาลของโรคหรือรอยโรคนะคะคงไม่ถึงขนาดนั้น
แต่คนที่มาช่วยเราในการปรับปรุงเนื้อหาเขียนเนื้อหาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวแพทย์
ใช่ใช่แล้วก็เชี่ยวชาญในโรคสัตว์แต่ละชนิดของสัตว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสุกรอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลย
ซึ่งนอกจากโรคแล้วเรายังมีเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งตอนนี้ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้แล้วค
่
ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นผู้หลบให้กับสัตว์กัน
ถ้าไม่พูดสวัสดิภาพแสดงว่าล้าสมัยมาก
ค่ะเพราะไอ้สวัสดิภาพสัตว์ที่มีมาเป็น10ปีแล้วนะคะอาจารย
์ค่ะนานแล้วค่ะทางยุโรปเนี่ยเขาจะเริ่มมานานเราก็เอามาใช้บ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กีดกันทางการค้าในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะคะเรายิ่งเราส่งไก่เนื้อค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเนื้อไก่สดแช่แข็งไปเนี่ยเขาจะดูมาถึงการเลี้ยงเลยนะคะ
พอดีอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎระเบียบของประเทศไทยอาจารย์ได้กล่าวมาว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นของประเทศไทยก็มีใช่ไหมคะอาจารย์
มีค่ะตอนนี้เรากำลังทำอยู่แต่ตอนนี้เป็นร่างอยู่นะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรมสัตว์ทำมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นกฎหมายเป็นมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการทางด้านสวัสดิภาพคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์คุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งเขาก็จะแยกเป็นว่าในระหว่างการเลี้ยงนะคะว่าจะต้องมีสวัสดิภาพอะไรบ้างในระหว่างการขนส่งนะขนส่งไปโรงฆ่าเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างซึ่งตอนแรกที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะทำอยู่แค่สัตว์ไม่กี่ชนิดนะคะก็จะเป็นไก่เนื้อเนี่ยเป็นหลักนะคะกับสุกรนะคะ
คงเน้นสัตว์เศรษฐกิจ
ค่ะแต่ว่าเท่าที่เราถ้าเราทราบเนี่ยเราเรียนผลิตสัตว์มาเนี่ยเราจะรู้ว่าเราส่งนะคะก็คือเฉพาะส่งออกเนี่ยจะได้เฉพาะไก่เนื้อเป็นหลักส่วนสุกรเนื้อโคเนี่ยมันจะส่งได้เฉพาะพวกปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าประเทศตอนนี้มีโรคระบาดอยู่นะคะ
ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยนะ
คะ
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แต่ไม่ต้องกังวลค่ะยังไงรัฐบาลก็ยังช่วยสนับสนุนอยู
่ใช่ใช่นะคะ
ก็อย่างที่ว่ามีส่งชุดวิชานะคะที่มีการผลิตใหม่แล้วก็ให้ใช้ทดแทนชุดเดิ
ดดม
นะคะส่วนนอกจากสองชุดนี้แล้วเราก็ยังมีชุดอื่นนะคะเป็นชุดผลิตใหม่โดยเฉพาะเพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะซึ่งเนื่องจากนักศึกษาเนี่ยเรียกร้องเข้ามามากเลยก็เช่นการจัดการการผลิตสัตว์ทางเลือกหรือว่าการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเพราะตอนนี้เรื่องสัตว์น้ำนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญเช่นกัน
อันนั้นคือชุดวิชาเลือกนะคะแต่ที่เราบังคับที่เรามีมาใหม่อาจารย์ก็คือการจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าบริษัทอ
าจารย์อาจารย์ชุดที่นั่งอยู่ตรงนี
้ใช่นะชุดนี้ก็เป็นชุดที่น่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะเราจะพูดถึงผลผลิตจากสัตว์ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การจัดการผลผลิตแต่ละชนิดเลยนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาจากฟาร์ม ะคะจนกระทั่งมาถึงโรงงานแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมหรือว่าไข่
ชุดนี้เริ่มเปิดสอนที่ห้างไหนคะ
1/2556ค่ะ
อ๋อปีหน้าไกลๆนั่นอดใจรอนิดนึงตอนนี้ก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ผลิต
ชุดใช่ไหมคะได้กล่าวว่าชุดนี้กรรมการจากผู้สูงอายุจากภายนอกนี่เยอะมากแล้วก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการบริษัท
ใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเลยนะคะอาจารย
์น่าสนใจมาก
ค่ะแล้วก็นอกจากผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องตลาดด้วยนะคะเพราะอย่างเมื่อกี้บอกชื่อชุดมันคือการจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์นะคะเราก็จะมีในเรื่องการตลาดของสินค้าปศุสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นที่มีชีวิตอยู่หรือว่าแปรรูปแล้ว
หาอ่านที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเคยไปตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆในสถาบันต่างๆไม่พบเลยหนังสือเอกสารการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะ
เราก็พยายามที่จะคิดค้นหรือว่าช่วยกันร่วมกันคิดนะคะว่าเราจะมีชุดวิชาไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็แก่นักศึกษานะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะจ้า
หลังจากชุดนี้แล้วก็ยังมีชุดหนึ่งที่เราเปิดสอนควบคู่ไปเป็นชุดวิชาใหม่ที่เราผลิตใหม่แล้วก็อยู่ระหว่างการผลิตก็เจอชุดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการการผลิตสัตว์ที่
ใช่ใช่ค่ะ
ชุดนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ได้มีแค่เอกสารการสอนนักศึกษาไม่ได้แค่มาสอบไล่นะคะแต่นักศึกษาจะต้องมีกิจกรรมที่มาร่วมกับเราด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเวลาถึง5 วันด้วยกันโอ้โหอันนี้เข้าใจว่ากิจกรรมเนี่ยคงหลากหลายนะคะแล้วก็มีพาไปนักทัศนศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะใช่แ
ล้วกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้านะคะ6 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มตามคำเรียกร้องของนักศึกษาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีชุดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีแล้วก็สัตว์เกี้ยวเอื้องใช่ไหม
คะ
นักศึกษาหลายท่านเลยที่มาฝึกแล้วบอกว่าอยากมาอีกค่ะอาจารย
์สนุก
สนุกมากเลยแล้วเขาชอบอ่ะเพราะว่าเขาได้ดูโลกภายนอกได้เห็นของจริงนะคะก็ยังเรียกร้องว่าจากเดิมที่จัด4 วันเนี่ยขอเป็น1 อาทิตย์เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญญารออยู่ที่บ้านบอกว่าขอ1 อาทิตย์ได้ไหมคะอาจารย์เขียนจดหมายให้ผมหน่อยว่าให้ผมมาฝึก1 อาทิตย์แต่เราอาจจะฝึก5 วันก็ได้อีก2 วันทำอย่างอื่นก็ได้นะคะให้ผมได้ไปรีแลกซ์บ้างอะไรอย่างเงี
้ยทีนี้ชุดฝึกเนี่ยนะคะเราทำผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนคือเราจะรวมจากที่อาจารย์บอกว่าถ้าหลักสูตรเก่าเราจะมีฝึกปฏิบัติอยู่ในชุดการจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกแล้วก็อีกชุดนึงก็คือการจัดการการผลิตสัตว์เขี้ยวเอื้องนะคะทีนี้ในหลักสูตรใหม่เนี่ยชื่อชุดวิชา2 ชุดนี้ยังคงอยู่นะคะแต่จะคนละรหัสพอดีมีนักศึกษาโทรมาถามคือเขาสอบไม่ผ่านชุดเดิมก็คือชุด93446การจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีกในภาคทฤษฎีสอบไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเขาจะต้องลงทะเบียนคือเขาลงซ่อมแล้วก็ไม่ผ่านเพราะนั้นก็ต้องลงทะเบียนใหม่ถูกไหมอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องมาฝึกปฏิบัตินะคะเขาก็ถามมานี่นึกว่าตกลงผมต้องลงชุด93446หรือว่าชุด93462
ชุดใหม
่ใช่93462นี่คือชุดใหม่ในหลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นชื่อชุดเดียวกันเลยอ่ะการจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีกแต่ว่าไม่มีฝึกปฏิบัตินะคะ
ใช่
ไหมคะก็เลยบอกนักศึกษาไปว่าหลักสูตรคุณเนี่ยคุณเรียนหลักสูตรเดิมรหัสชุดมันเป็นชุดเดิมคุณก็ลงทะเบียนชุดเดิมอะค่ะนะคะอย่ามาลงทะเบียนของหลักสูตรใหม
่
แต่นักศึกษาเนี่ยจะไม่เก็บตัวหลักสูตรของตัวเองไว้ไงคะอาจารย์คู่มือนักศึกษาตัวเองในปีที่ตัวเองลงทะเบียนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเก็บนะคะก็จะดูใหม่ไปเรื่อยๆพอดูใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมี2 ชุดแล้วเขาก็จะเริ่มเอ๊ะเราจะลงรหัสไหนดีนะคะก็ขอให้ลงรหัสเดิมนะคะที่ตัวเองเคยลงทะเบียนไว้นะคะ
ว่าพอนักศึกษาลงชุดเดิมที่เป็นนักศึกษาเก่านะคะลงชุดเดิมยังไงก็ต้องมาฝึกปฏิบัติเรายังจัดให้อยู่
ใช่ใช่ยังมีอยู่ค่ะ
จนกว่า
เราจะจัดควบคู่กันไปเรื่อยๆ
จนกว่าจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรเก่าจะหมดไปใช่ไหม
ใช่ใช่เพราะว่าคือนักศึกษาจะไม่เข้าใจอาจารย์เพราะว่าในคู่มือลงทะเบียนเนี่ยเราจะเขียนไว้ว่า9 ชุด 93446การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีกมีฝึกปฏิบัติส่วน93462การจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีกวงเล็บไม่มีฝึกปฏิบัติทีนี้นักศึกษาตกเฉพาะทฤษฎีไงคะอาจารย์เพราะว่าก็บอกเขาว่าคุณไม่ต้องลงฝึกปฏิบัติเขาก็เลยนึกว่าจะต้องลงชุดตีวงเล็บไว้ว่าไม่มีฝึกปฏิบัตินะคะอันนี้คือเป็นประเด็นนะคะคืออยากจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจนิดนึงถ้าเราลงชุดไหนนะคะถึงแม้จะมีฝึกปฏิบัติแต่เราฝึกไปแล้วนะคะไอ้ชุดที่บอกว่าไม่มีฝึกปฏิบัตินั้นเขาไม่มีเลยนะคะไม่ใช่ว่าผ่านการฝึกมาแล้วแล้วไปลงชุดนั้นไม่ใช่นะคะก็คือเคยลงทะเบียนชุดไหนก็ลงรหัสเดิมนะคะอาจารย
์หมายความว่านักศึกษา หลักสูตรเก่านะคะที่ตกภาคทฤษฎีของชุด9346
ค่ะ
นะคะการจัดการการผิดสกลสัตว์ปีค่ะก็ขอให้ลงสอบซ่อมนะคะ
ถ้าสอบซ่อมไม่ผ่านจะลงทะเบียนใหม
่ก็ยังเป็น9346
เหมือนเดิม
นะคะเพราะแม้เดี๋ยวจะสอบสวนไปลงเป็นชื่อชุดคล้ายกันแต่เป็นอีกคนละรหัสก
็
จะ
งงแต่ถ้ายังงงยังไงนะโทรถามอาจารย์เลยนะคะเพราะว่านักศึกษามีเบอร์โทรอาจารย์อยู่แล้วนะคะเพราะยิ่งถ้ามาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยจะรู้จักอาจารย์ในวิชาเอกจากการผลิตสัตว์ทุกคนนะคะ
เราเน้นย้ำให้นักศึกษาจำเบอร์โทรศัพท์ครั้งหนึ่งดีไหมคะอาจารย
์ได้
เพราะว่าที่สาขาสูงสุด
ได้ค่ะ
ก็คือ0025047777ต่อ8046-9
ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์ตรงของสาขาก็ได้ก็คือ025033577นะคะไม่ต้องต่ออะไรเลย
แต่ถ้า025033578นั่นแฝกนะคะ
อันนั้นแฝกจะแฝกมาถามก็ได
้ได้ก็ยิ่งดีด้วยนะ
แล้วคุณก็เขียนเบอร์โทรคุณมาด้วยก็แล้วกันอย่าเขียนแต่ชื่อนะคะเพราะอาจารย์ไม่สามารถจะติดต่อกลับไปได้นะคะ
ดิฉันเดาว่านักศึกษาเก่าที่เหลือค้
าง
ยังมีอีกเยอะอาจารย์แล้วยังสับสนอยู่ตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมาก
ก็แล้วเราอาจจะได้มีการประชาสัมพันธ์ในข่าวสารมสท.ต่อไปนะคะ
ใช่นะคุณน่าจะได้มีโอกาส
ค่ะนะคะ
หรือเราอาจจะขึ้นเว็บไซต์ของสาขา
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะโอ้วันนี้ประชาสัมพันธ์รู้สึกจะกินเวลาค่อนข้างเยอะนะคะเราคงต้องพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาละวันนี้เนี่ยเนื้อหาเรานี่ยังเป็นเรื่องของหมู
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะพักสักครู่ค่ะ
ช่วงแรกเราได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของหลักสูตรเรื่องของชุดวิชา ใหม่วิชาเก่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากนักศึกษามีข้อสงสัยเนี่ยให้รีบโทรเข้ามาสอบถามนะคะทางอาจารย์ชิชาพิสาคำหรืออาจารย์จิตติมาก็ได้นะคะที่สาขาส่งเสริมการศึกษาอย่าพลาดนะคะอย่าละเลยนะเพราะเป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเรานึกว่าเราลงครบแล้วปรากฏอาจารย์ยังลงไม่ครบก็ไม่จบอีกนะคะมีหลายคนนะคะ
ถามนั่นเรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูงไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องวิชาการละวิชาการในวันนี้เนี่ยคงเนื้อหาอย่างที่ว่าเป็นเรื่องของหมูนะคะแต่ไม่รู้จะหมูอย่างที่เข้าใจหรือเปล่านะคะ
เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องหมูนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการผสมพันธุ
์
เพื่อให้ได้ลูกหมู
ใช่
ไหมนะทีนี้วันนี้อาจารย์ลูกหมูที่ได้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างคะ
ได้สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือคัดไปเป็นกลุ่มทดแทนก็คือพ่อแม่พันธ
ุ์ไปเป็นในที่เราบอกว่าแม่สาวอะไรนั่นใช่ไหมคะ
แต่อย่างที่สองเนี่ยดูแล้วจำนวนหมูที่จะมาส่วนที่สองจะเยอะก็คือไปเป็นเลี้ยงหมูเป็นหมูขุน
นั่นก็คือขุนเพื่อเอามาให้เรากินเป็นอาหารใช่ไหมคะ
เป็นพวกเนื้อนะคะอันนี้มันไม่เจอบาดนะคะถึงจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เป็นเนื่องจากหมูนี่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะคะเราต้องมองมุมนึงแต่ทุกครั้งที่เรากินแล้วเราอาจจะแผ่เมตตาให้มันนะคะต้องขอไปมันนิดนึง
ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้วันนี้เราคุมคุยกันเรื่องหมูขุนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพ่อแม่พันเราก็คุยกันมาหมดแล้ว
ยากมากเลย
ท่านนี้หมูขุนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะเรียกว่าจะเอามาขุนได้นะคะอาจารย
์เราคุยตั้งแต่ลูกแรกพ่อเลยไปจนถึงหย่านมและจากหย่านมเนี่ยก็เริ่มเลี้ยงเป็นหมูขุนแล้วเลี้ยงไปจนเป็นสปอนคุณซึ่งระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยจะไม่ค่อยยากอาจจะ4เดือน5เดือนนะคะ
ก็คือว่าจริงๆแล้วในการจัดการเลี้ยงหมูขุนเนี่ยก็คงก็ต้องเริ่มตั้งแต่ที่มันหลังคลอดใช่ไหมพอแม่คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็คงต้องมีการจัดการในช่วงนั้นนะคะไม่ว่าเราจะเลี้ยงเป็นหมูขุนหรือเป็นพ่อแม่พันธุ์ทดแทนใช่ไหมคะจ๊ะทีนี้ในช่วงหลังคลอดเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยหลังคลอดเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่วิกฤตค่อนข้างมากนะคะมันมีการจัดการอะไรที่สำคัญบ้างอาจารย์คะ
หลายอย่างเลยค่ะเนื่องจากสุกรนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง
ค่ะ
แต่หรือว่าแม้กระทั่งไก่ถ้าไก่ขันยี่แต่นั่นเป็นสัตว์ปีกก็ต้องมีการจัดการ
ค่ะ
ในทำนองเดียวกันหนูนี่นะหลังลูกสุกรหลังคลอดมาเนี่ยก็ต้องจัดการหลายอย่างเรื่องความอุ่นเพราะว่าลูกหมูเนี่ยอย่างที่ว่าสภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงพอนะคะที่จะมีภูมิต้านทานที่ดีพอนะคะนั้นเราต้องมีเรื่องของความอุ่นส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมในเรื่องของการใช้ไฟกบเพื่อให้ความอุ่นกับลูกสุกร
ใช้หลอดไฟธรรมดาได้เลยใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะเรื่องของการให้ความอุ่นแล้วยังมีเรื่องของการให้ธาตุเลยหมูนี่แปลงนะคะอาจารย์ลูกออกมาเนี่ยเราเป็นการปฏิบัติที่แน่นอนเลยจะต้องมีการฉีดธาตุเด็กให้กับลูกหมูแต่ละตัวนะคะ
อันนี้ก็คือสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถได้รับธาตุเหล็กจากน้ำนมแม่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือเราคงต้องเสริมให้เขานะคะ
นอกจากให้ความอุ่นฉีดธาตุเหล็กแล้วยังจะต้องมีการทำเครื่องหมายการหมูนี่ก็มีชื่อประจำตัวนะคะก็เหมือนโคราแต่เราเกิดมาพ่อแม่ก็จะตั้งชื่อให้เรานะคะลูกหมูก็เหมือนกันค่ะเกิดมามันก็ต้องมีชื่อแต่ทีนี้จะใช้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรดีจิตติมา1จิตติมา2จะได้ไหมเพราะว่าแม่แต่ละตัวเวลาคลอดลูกออกมาจ้ะ10ตัว20ตัวจิตติมาไปจนถึงตั้งแต่1ถึง20ก็คงไม่ไหว
จะหาชื่อยากอาจารย์ไอ้ครอบแรกๆก็โอเคพอตั้งได้ไม่งั้น10 20ชื่อแต่พอครอบหลังๆนี่หรือหลายๆแม่ก็สงสัยจะตั้งไม่ได
้ก็อย่าลืมนะอาจารย์แม่แต่ละตัวในแต่ละปีจะให้ลูกเนี่ยถึง2ครอบหรือ2ครั้งแล้วครอบนึงเนี่ย10ตัว20ตัวจิตติมานี่มีเป็นล้านเลยอาจารย์
แล้วในฟาร์มนึงบางทีมีหลายแม่นะคะไม่ใช่มีแค่แม่เดียวนะคะ
ใช่เขามีระบบการตั้งชื่ออาจารย
์
มีตั้งชื่อของเขานี่ก็คือทำเป็นเบอร์ประจำตัวและส่วนใหญ่เบอร์เขาทำที่ไหนหรือเปล่าอาจารย
์
ที่หูอ่ะหูจะสังเกตว่าหมูลูกหมูเนี่ยหูเขาจะสวยนะและเป็นอายุวะส่วนที่เหมาะที่จะทำเบอร์ประจำตัว
สังเกตเห็นง่าย
ใช่
ใช่ใช่ไหมอาจารย์เพราะหูมันจะตั้งๆคือจะปลอกมันก็ยังเห็นพวกหูมันก็ท่าใหญ่นะคะ
ใช่เขามีระบบนะคะแต่แล้วแต่ว่าใครจะใช้ระบบไหนอาจารย์เลขประจำตัวอาจจะเป็นหลักพันลูกส่วนใหญ่หลักพันใช่ไหมอาจารย
์
จะเป็นหลักพันทีนี้พอหลักพันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการโค้ดว่าอาจจะซ้ายขวาเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็แล้วแต่ความจะตั้งมา
ค่ะ ที่เขาก็จะมีหลักอยู่นะคะว่าเขาก็จะพยายามแบ่งหูหมูออกเป็นส่วนๆแล้วก็ทำเป็นหลักนะคะหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะพอจริงๆพอเวลามาอ่านรวมกันแล้วมันก็จะได้เป็นหลักพัน
นักศึกษาอย่าคิดว่าแหมการทำเบอร์ผมนี่เป็นเรื่องไม่สมไม่น่าสนใจเป็นเรื่องแบบจิ๊กจ้อยทำไปทำไมไร้สาระไม่จริงเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะการทำเบอร์หมูทำให้เหมือนกับเราทำพันประวัติของลูกสุกรเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อขายเคลื่อนย้ายลูกหมูเนี่ยเราจะรู้เลยอ้าวเบอร์นี้หายไปไหนมีใครแอบกินแล้ว
หรือว่าเบอร์เนี้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอาจารย์เพราะอย่าลืมว่าตอนเนี้ยการตรวจสอบย้อนกลับนะคะตั้งแต่เนื้อหมูกลับมาจนถึงหมูที่เลี้ยงเนี่ยเราต้องรู้หมดเลยว่าหมูตัวเนื้อหมูก้อนนี้นะในจานเนี่ยที่เรากินเนี่ยมันมาจากหมูตัวไหนฟาร์มไหนจังหวัดไหนนะคะประเทศไหนนะคะต้องรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเบอร์ของเบอร์ประจำตัวสุกรหรือหมูเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะอาจารย์ทีนี้นอกจากตัดเบอร์หมูแล้วเนี่ยคือมันมองว่าหวาดเสียวมากเลยนะจ๊ะเลือดกระฉูดมันมีวิธีอื่นมั้ยคะที่จะทำให้รู้ว่าหมูตัวนี้เบอร์อะไรนะคะจ๊ะ
ที่เคยเห็นน่ะเค้าเรียกอะไร
เบอร์หรือเ
ปล่าเป็น
พลาสติก
ติดที
่หูใช่มั้ย
เค้าเรียกอะไรไม่แน่ใจ
เค้าเรียกเบอร์หูนั่นแหละเป็นป้ายพลาสติกตุ้มหู
ค่ะอ๋อตุ้มห
ูตุ้มเบาค่ะ
ไม่แน่ใ
จเหมือนของคนเนี้ยใส่ตุ้มหูไม่หูนะคะ
ก็มีแต่อันนั้นเนี่ยประเด็นคือมันหลุดง่ายเขาจะไม่ค่อยนิยมส่วนใหญ่นี่ล่ะเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน
์ไปหมูเนี่ยมันชอบไปกัดกันดุนกันสีกันถูกันนะคะก็ทำให้เบอร์เนี่ยหลุดได้นะคะหรือมันอาจจะหัวมุดถูกระคอกนะคะก็จะทำให้เบอร์หลุด
แล้วไอ้การทำเบอร์เนี่ยนอกจากจะทำเบอร์ตามหลักที่ว่าแล้วเป็นหลักพันหลักอะไรนี
้
ก็ยังมีในแต่ละหลักเนี่ยก็มีที่มาที่ไปเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงเบอร์พ่อเบอร์แม่ด้วยนะแล้วก็ลำดับของลูกด้วยฉันถือว่าสำคัญนะคะการทำเบอร์หมูนอกจากนั้นนอกจากทำเบอร์แล้วก็มีเรื่องของตัดหางถ้าเราสังเกตให้ดีหมูที่ลูกหมูที่คลอดมาเนี่ยจะมีหางนะคะจะไม่ค่อยยาวใช่ไหมคะ
อ๋อถ้าตัดแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยยาว
หางเนี่ยจริงๆถ้าเคยถ้าโบราณนี่เขาจะเลี้ยงแบบปล่อยนะ
คะ
ไม่ตัดแต่ช่วงหลังเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นอาจารย์เวลามันเครียดหมูเนี่ยแล้วอยู่ในข้อเดียวกันหลายตัวเวลาเครียดอ่ะโหฟัดกันแรงเลยนะคะแล้วบางตัวก็โดนกัดหางซะเลือดไหลชิบๆแล้วมันก็ยิ่งเครียดไปใหญ่ค่ะ
ก็คือเนื่องจากเราเลี้ยงหมูเนี่ยเชิงอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งหรือในเล้าหนึ่งเนี่ยหมูค่อนข้างเยอะหลายตัวนะคะถ้าใครเคยไปฟาร์มหมูจะเห็นว่าแบบบางครั้งมองไม่เห็นพื้นดินนะคะแล้วยิ่งเวลามันมากินข้าวกันนะกินอาหารเนี่ยหมูมันจะรวมกันเยอะมากนะคะมันก็เลยเครียดนะคะแล้วยิ่งเห็นอะไรมากวัดแกว่งอยู่หน้านะคะมันเหมือนโดนมนต์สะกดนะของงับซะนิดนึงนะงับเข้าไปพองับปุ๊บเนี่ยพอเลือดออกปุ๊บเนี่ยยิ่งติดใจอาจารย์คือมันสีแดงนั่นคืออะไรนะคะก็มันก็เลยจะไปไล่งับกันใหญ่นะคะก็จะทำให้หมูเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ติดเชื้อใช่ไหมคะ
เขาก็เลยมองว่าการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยควรจะที่มีการตัดลูกผัดตัดหางของลูกหมูแต่ไม่จำเป็นจะต้องตัดสั้นจนชิดก้นเลยนะคะอย่างน้อยเผื่อไว้สักนิดนึงนะคะ
ก็คือประมาณสักสองในสามตัดขึ้นไปสองส่วนหรือไม่ต้องส่วนนึงนะคะ
อย่าไปตัดสั้นทีเดียวว่าตัดสั้นทีเดียวนี่อันตรายเหมือนกันนะคะ
ใช่
แล้วตัดเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยพยายามทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอเลือดมันไหลมาเนี่ยพอหมูลูกหมูตัวได้กลิ่นคาวเลือดเนี่ยบางตัวอาจจะถูกรุมกัดครั้งหนึ่งนะจะเป็นปัญหาได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการจัดการนะคะก็คือต้องจัดการให้ค่อนข้างดีนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องการติดเชื้อได้ด้วยนะคะ
นอกจากนั้นในเรื่องของอาหารกับเรื่องน้ำก็สำคัญจัง
ค่ะ
บางทีลูกหมูเนี่ยพอคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยบางตัวยังไม่เคยกินอาหารไม่เคยกินน้ำจ้ะมันก็ไม่รู้ว่าให้ล้างอาหารล้างน้ำอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเต้านมของแม่อยู่ตรงไหนเพราะว่ามันต้องกินทั้งอาหารข้นทั้งนมแม่แล้วก็น้ำด้วยซึ่งปกติแล้วเกษตรกรเนี่ยจะจัดวางไว้อยู่ในคอกนะคะคอกที่แม่จะคอยเลี้ยงดูนะคะและเราต้องสอนมันค่ะพยายามสอนให้มันรู้ว่านี่นะคือรางอาหารนะเป็นอาหารสำหรับมันนะหรือบางตัวที่ยังไม่สามารถที่จะไม่รู้ว่าไอ้เต้าไหนที่จะให้มันกินเต้านมแม่ก็อาจจะต้องพามันไปใกล้ๆเต้า
น้ำจะเดินหลงทางไปใช่ไหมจ๊ะนอกจากตัดเบอร์หูนะคะตัดหางแล้วเนี่ยมันต้องตัดเขี้ยวด้วยไหมอาจารย์
ใช่ขอไปอาจารย์ไปใช่
เพราะว่าตอนนี้
มันจะเป็นการมองแม่
ใช่ใช่ประเด็นนี้
ค
่ะตัดเขี้ยวสำคัญ
มันตัดยังไงก็เขี้ยว
รู้สึกก็เขี้ยวเขี้ยวสองเขี้ยว
ใช่ใช่ค่ะ
เขี้ยวบนกับเขี้ยวล่าง
คือใช้บางคนก็จะใช้เป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้เพราะว่าตอนลูกหัวออกมาเนี่ยมันยังเขี้ยวยังอ่อน
แต่ที่ใช่
คือว่ามีที่ตัดเขี้ยวเฉพาะก็มีนะคะ
เป็นกรรไกรสำหรับตัดเขี้ยวแต่เขาก็ไม่ตัดจนแบบสั้นเป็ด
ขา
ด
ค่ะ
ก็ให้มีบ้าน
มันคงต้องระวังนะคะก็คือเราตัดเขี้ยวจุดประสงค์เราก็คือเราป้องกันหมูเนี่ยเวลาไปงับเต้านมแม่นะคะก็คือมันอาจเขี้ยวมันแหลมมันคมใช่ไหมทำให้เต้านมแม่เนี่ยเป็นแผลนะคะแล้วก็ติดเชื้อได้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราตัดเนี่ยเราต้องระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าอย่าตัดให้มันแตกนะคะพอแตกปุ๊บเนี่ยเขี้ยวเนี่ยแทนที่จะมีความแหลมอยู่แค่แหลมเดียวนะคะกับพอแตกเนี่ยเป็นแหลมเยอะแยะไปหมดเลยยิ่งทำให้เต้านมแม่เป็นแผลอีกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แตกเขี้ยวเนี่ยต้องมีความชำนาญสมควรนะ
แต่ไม่ใช่ตัดเสร็จเอากระไปแล้ว
ไปถูใช่ไหม
เขี้ยวเพื่อให้มันมดนะคะไม่ต้องขนาด
แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์เขาไม่เป็นการตัดแล้วค่ะเขาเรียกว่าเหมือนการกรอเขี้ยว
ทำไง
เขาก็เป็นเครื่องกรอเหมือนกรอฟันคนนะคะเขาใช้กรอให้มันสั้นคือมันจะลบความแหลมออกไปเดี๋ยวนี้เป็นดีนะคะ
มัน
อาจารย์บอกใช้ตะไบนั่นแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นวิธีกรอก็คือลูกหมูก็จะไม่เจ็บนะคะแล้วก็มันก็จะลดความเสี่ยงที่มันตัดแล้วแตกเขี้ยวแตก
แต่นี่คงใช้เวลานานใช่ไหมคะ
เขาทำมาเป็นเฉพาะค่ะเพราะผมไม่นานมากอย่างที่บอกว่าเขี้ยวลูกหมูมันอ่อนนะคะมันก็คงใช้เวลานานไม่มาก
ดีใจกับลูกหมูด้วย
ค่ะดีใจกับลูกหมู
เคยไปฟาร์มค
่ะ
ฟาร์มพ่อแม่ฟาร์มแล้วปรากฏพอลูกแรกคลอดก็มาได้อายุภายใน3วันน
ะ
เขาก็พาไปอาสอนตัดเขี้ยวโอ้พอดูเขาตัดเขาจับหมูมาตัดโอ้หมูก็ร้
อง
โอ้ยฟันน่าสงสารมากเลย
แต่หมูมันร้องทุกอย่างแล้วถ้าอาจารย์ตัดมันขอร้องไปก่อนนะอาจารย์
มันร้องเก่งนะค่ะนั่นคือการจัดการนะคะก็เริ่มจากการให้ความอุ่นด้วยไฟกบนะคะการตัดท้าการฉีดท่านเหล็กนะคะเพื่อเพิ่มเขาเรียกเพิ่มอะไรอาจารย
์เพิ่มท่านเหล็กแล้วทำให้ไม่เกิดโลหิตจาง
แล้วก็การทำเครื่องหมายที่หูใบหูนะคะการตัดหางการตัดเขี้ยวนะคะแล้วก็การสอนให้มันดูดนมจากแม่ให้มันสอนให้มันรู้จักกินอาหารแล้วก็กินน้ำ
ทีนี้อยากขอเน้นนิดนึงอาจารย์เรื่องการกินน้ำนะคะเพราะคนอย่างเห็นว่าอุ้ยหมูก็กินนมเป็นอาหารอยู่แล้วต้องไปให้น้ำมันทำไมมันไม่ใช่นะคะก็คือเขายังมีความต้องการน้ำนะคะถ้าใครมีลูกเล็กๆนะก็จะรู้ว่านอกจากเราจะให้เขาดูดนมแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เขากินน้ำด้วยนะคะเพราะว่านมเนี่ยมันมีของแข็งในนมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น้ำมันไม่พอหรอกค่ะก็เขาต้องการน้ำเข้าไปในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย
สงสัยเกษตรกรท่านนั้นจะเหมือนดิฉันเก็บเหมือนดิฉันพอดีปกติเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำปากนะคะแล้วแต่โดยให้มักจะอ้างให้เห็นผลกับตัวเองตลอดเอ๊ะวันนี้เราก็กินกาแฟเย็นวันนี้ทานน้ำอัดลมแล้วเอ๊ะเราก็ได้น้ำโหจัง
พอจริงไม่พอ
ใช่แล้วของพวกนี้สู้น้ำเปล่าไม่ได้
ใช่ค่ะ
ทดสอบตัวเองแล้วโดยได้คำตอบว่าน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดแล้ว
ใช่นะคะก็คือจะกินน้ำอะไรก็ได้แต่ต้องมีน้ำเปล่า
ใช่
เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าหมูกินนมแล้วไม่ต้องกินน้ำจำเป็นนะคะจำเป็นนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือลูกหมูในระหว่างที่เรากบใช่ไหมคะจ๊ะ
ค่ะ
ค่ะแต่นี่ถ้าเราจะขุนเนี่ยนอกจากไปตัดเขี้ยวตัดหูอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราต้องตอนด้วยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราจะไปขุน
ใช่นะอันนี้น่าสงสารถ้าตอนนี้ก็รีบตอนนะคะตอนตั้งแต่เด็ก
ก็พยายามตอนตอนช่วงอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งหลังคลอดนะคะ
ก็เคยได้ตอนเหมือนกันตอนลูกหมูโอ้ไม่ชอบเลย
ก็สงสารมันนะคะแต่ทีนี้การตอนเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าหมูขุนเนี่ยโดยเฉพาะหมูเพศผู้เนี่ยพอโตแล้วเนี่ยพอถึงวัยเจริญพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหมือนมีกลิ่นนะคะ
จ้าประจำตัว
ใช่มันเป็นฟีโรโมนที่เขาปล่อยออกมาเพื่อดึงดูดหมูสาวๆนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยแหละค่ะมันจะติดพวกเนื้ออะไรไปด้วยนะคะทำให้เวลาคนซื้อไปบริโภคเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เราไม่ชอบใจเพราะเราไม่ใช่หมูสาวๆนะคะอาจารย์ไม่ใช่ติดใจกลิ่น
เพศผู้สุกรเพศผู้ที่โดนตอนแล้วเนี่ยพอวัดอาการเจริญเติบโตเนี่ยเทียบกับสุกรเพศเนี่ยจะดีกว่า
ใช่ค่ะจะโตดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตหรือการใช้อาหารนะคะอาจารย์อ
ันนี้ก็จำเป็นนิดหนึ่งนะคะถ้ารีบต่อนะในช่วงก่อนหย่านมนะคะดิฉันเคยไปเห็นฟาร์มหนึ่งก็มา ตอดเอาตอดใกล้จะขาดแล้วค่ะ
โอ้โหนั่นที่ทรมานมันอย่างเลยนะอาจารย์
ก็ทำไงก็ต้องฉีดยาชาที่ใบหูถ
ึ
ง3เข็มอ่ะโอ้โหหมูมันร้องจะร้องจนหมดแรงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ผ่าหูแต่อันท่ามันใหญ่นะ
ก็ต้องเย็บอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราตอนลูกหมูเนี่ยไม่ต้องเย็บเลยนะคะอาจารย์ก
็
คือใช่ไหมคะกรีดเสร็จเอาออกนะแล้วก็โรยยาป้องกันแมลงวันหนอนแมลงวันเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง
นักศึกษาผู้ชายอย่าตกใจอย่ากลัว
นี่เป็นเรื่องธรรมดาของผู้เรียนสุกรนะคะทีนี้อาจารย์พอมันเลี้ยงลูกหมูเนี่ยในช่วงกบจนถึงส่วนมากเราจะเลี้ยงถึงหย่านมใช่ไหมคะเราถึงจะแยกออกมาจากแม่ใช่ไหมคะ
คือซึ่งระยะเวลาในการเลี้ยงในช่วงนี้ก่อนหย่านมเนี่ยแล้วแต่ฟาร์มจะจัดนะคะบางฟาร์มจะแค่21วันค่ะที่บางฟาร์มอาจจะ28วันค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เลี้ยงนานค่ะอาจารย
์เพราะว่าแม่หมูจะได้กลับไปเป็นตับแล้วก็ผสมติดใหม่ใช่ไหมคะ
ทีนี้พอลูกหมูเนี่ยได้เวลาหย่านมแล้วไม่ว่า21วันหรือ28วันเราก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายลูกหมูออกไปสู่คอกใหม่เป็นข้อของบาด
ค่ะ
ที่แม่เราก็เคลื่อนย้ายกลับไปสู่ซองของซองจ
ำเตรียมเตรียมผสมพันธุ์ใหม
่แม่สปอร์ตสำหรับการผสมพันธุ์แล้วอุ้มท้องใหม
่ค่ะ
ซึ่งการย้ายนี่ต้องย้ายลูกก่อนนะจ๊ะใช่ไหมคะต้องให้ย้ายลูกก่อนนะคะแล้วก็ย้ายแม่นะคะไม่นั้นเดี๋ยวต้องย้ายนะก็ถ้าให้ลูกหมูบางคนเคยถามอาจารย์เกษตรกรบางคนบอกเฮ้ยผมเลี้ยงตรงเนี้ยไม่ได้เลยหรอก
ผมไม่ได้
ต้องให้ไปเลยขี้เกียจย้ายอะไรไม่ทางไม่ทางมันไม่พอครับแทรกไป
ค่ะเพราะว่าซองคลอดเนี่ยจะนิดเดียวเองนะจ๋าเนาะมันจะมีที่สำหรับแค่ลูกหมูนะแล้วแม่นี่ก็จะอึดอัดมากเพราะว่าเราจะแบบค่อนข้างบังคับให้แม่อยู่ในซองนะคะเพราะว่ากลัวไปทับลูกนะคะเดี๋ยวแม่เผลอนอนไม่ระวังนะคะลูกแบนแต่เช้ามานะลูกแบนไปเลย
แล้วพอย้ายไปแล้วเนี่ยก็เป็นข้อของบานทีนี้ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ควรจะมีการล้างทำความสะอาดข้อนิดนึงนะคะแล้วก็มีการเตรียมอาหารเตรียมน้ำอย่างดีเลยในตัวลูกหมูเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เขานิยมเนี่ยก็คือการมีการชั่งน้ำหนักด้วยนะจ๊ะ
ค่ะ
อาจจะชั่งเป็นสุ่มก็ได้สุ่มสัก 10% หรือชั่งหลายตัวพร้อมกันก็ได้นะคะเพื่อให้รู้น้ำหนักตัวของลูกหมูแล้วก็มีการจดบันทึกไว้
ในเรื่องของการให้อาหารนะคะอาจารย์ให้มันกินอย่างเต็มที่หรือว่าต้องจำกัดอาหารหรือเปล่าคะ
ควรจะให้จีละน้อยอาจารย์เพราะว่าพวกนี้เนี่ยลูกหมูในช่วงปลายยังกินไม่ค่อยเก่ง
ค่ะ
ต้องค่อยๆให้แล้วก็แต่กระตุ้นยังให้อาหารใหม่สดอยู่ตลอด
เพราะว่ามันเพิ่งจะหย่านมมาใช่ไหมคะมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยอาหารเม็ดเท่าไหร่นักก็คงต้องใช้วิธีช่วยกระตุ้นให้มันกินให้มาก
ต้องขอเวลานิดนึงค่ะ
แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้เขากินได้เยอะนะคะเพื่อที่เขาจะได้โตไวๆ
ใช่แล้วนอกจากนั้นในเรื่องของวัคซีนก็สำคัญนะอาจารย
์ใช่
รู้สึกว่าเขาจะกำหนดเลยว่าในช่วงอนุบาลต้องมีการทำวัคซีน
ค่ะใช่โดยเฉพาะฟาร์มไหนที่อยู่ในแหล่งที่มีโรคระบาดค่อนข้างเยอะๆนะคะอันนี้ก็คงต้องพิจารณาในเรื่องของการทำวัคซีน
ส่วนประเภทของวัคซีนที่ทำเนี่ยจะเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของสัตวแพทย์จะดีที่ส
ุ
ดนะคะเพราะว่าแต่ละท้องที่เนี่ยมีการแพร่ระบาดของโรคที่ไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นควรจะทำตามคำแนะนำของสัตวแพทย
์เพราะว่าบางช่วงเนี่ยอาจจะมีโรคระบาดที่มาใหม่ๆนะคะถ้าเราได้ดูข่าวนะคะเดี๋ยวโรค PED บ้างนะคะ PRRS มาปรากฏอีกแล้วนะคะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ทุกจังหวัดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแค่บางจังหวัดกลุ่มภาคอีสานกลุ่มภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในแถบไหนนะคะพื้นที่ท้องที่ไหนเนี่ยก็คงต้องติดตามข่าวสารแล้วก็คอยดูนิดนึงแต่ว่าสัตวแพทย์ในประจำจังหวัดนั้นเขาก็จะเป็นคนช่วยดูแล้วก็ช่วยมาทำให้อยู่แล้วนะคะ
ซึ่งสัตวแพทย์เนี่ยอาจจะเป็นสัตวแพทย์ของหน่วยงานของภาครัฐก็ได้นะคะเราไปขอคำแนะนำเช่นเป็นสัตวแพทย์ของกรมสัตว์ก็ได้นะคะเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการทำวัคซีนการป้องกันโรคเพราะว่ากรมศาสตร์นี้ก็มีการผลิตวัคซีนใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่
แล้วที่ทราบก็คือ FMD ซึ่งเป็นโรคที่ท็อปฮิตมากเลย
ค่ะก็คือโรคปากและท้อง
เลยเขาก็มีการทำแล้วอาจจะไปขอวัคซีนเขาก็ได้หรือเขาอาจจะจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนะคะแล้วซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยหน่วยงานของราชการก็น่าจะเชื่อถือได
้ค่ะเขาก็จะมีทั้งแจกฟรีทั้งขายในราคาถูกนะคะทีนี้พอเลยช่วงอนุบาลแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คงเป็นหมูที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมคะอาจารย์เข้าสู่ระยะรุ่นขุน
ซึ่งการจัดการในรุ่นขุนเนี่ยจากอนุบาลเสร็จเราก็ต้องย้ายนะจ๊
ะ
ย้ายไปสู่ข้อรุ่นขุนซึ่งการจัดการในระยะนี้เนี่ย ขานิยมที่จะเลี้ยงหมูเนี่ยในระยะรุ่นขุนเนี่ยในครอบเดียวกันนะความหมายก็คือเลี้ยงแค่แต่ระยะรุ่นจนถึงขุนและเมื่อน้ำหนักได้ก็ส่งตลาด
ก็ยกคอก
เออใช่เขาจะไม่ย้ายอีกแล้วค
่
ะเพราะว่าย้ายแล้วบ่อนี่หมูก็เครียดนะคะน้ำหนัก
เพราะว่าหมูนี่จะตัวใหญ่นะคะเท่าที่เราเห็นเนี่ยน้องมันก็ถ้าช่วงย้ายเนี่ยมันก็โอ้หลายสิบโลอยู่
ค่ะย้ายหมูนี่ด้วยใช่ไหมนะคะ
เพราะว่าเราจะขายเนี่ยน้ำหนักประมาณตั้ง90-100 กิโลถูกไหมอาจารย์ตัวใหญ
่ตอนนี้ราคาค่อนข้างดีใช่ไหม
คะตอนนี้รู้สึกราคาหมูจะขึ้นนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็ต้องขึ้นตามแน่นอน
ซึ่งการจัดการในระยะรุ่นขุนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือเน้นการทำความสะอาดข้อนะเพราะว่าจะเห็นว่ามันอยู่นานนะคะกว่าจะถึงน้ำหนักได้สมควรนะคะการให้อาหารการให้น้ำนะคะแล้วก็ซึ่งวิธีการให้อาหารเนี่ยก็จะมีหลายวิธีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นลงให้กินเต็มที่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
เพื่อให้มันได้โตวันโตคืนนะคะ
เพราะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยสุกอาการเลี้ยงสุกรขุนเนี่ยจะเลี้ยงในโรงเรือนอีแวบโรงเรือนระบบปิดใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นการให้กินอาหารเต็มที่ก็ทำได้ง่ายนะแต่ว่าถ้าที่ใดยังเลี้ยงแบบเปิดโรงเรียนระบบเปิดอาจจะมีในเรื่องของอุณหภูมิช่วงกลางวันที่สูงมากเนี่ยเราอาจจะมีการแข่งให้อาหารใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าช่วงร้อนๆเนี่ยมันยิ่งกินอาหารเยอะยิ่งร้อนนะคะมันจะทำให้หมูยิ่งเครียดแล้วก็อาจจะตายได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของวัคซีนก็ยังต้องทำใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เอาทำเจ้าที่จำเป็นนะคะตามการแนะนำของสัตวแพทย์นี่อาหารที่ให้เนี่ยก็อย่างที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนแวบอย่างที่อาจารย์บอกระบบการให้อาหารเนี่ยก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะ
คะ
ฉะนั้นหนูว่าจะสบายมากเลยเมื่อถึงเวลากินก็ได้กิน
อย่ากินตอนไหนเดินไปเลยค่ะได้กินแน่นอนนะคะใช่ไหมคะไม่ต้องแย่งกันด้วยนะคะ
แต่ถ้าเป็นระบบแมนนวลก็คือคนต่างนี่ก็จะเป็นเวลานิดนึงอาจจะเป็นเวลา2 ครั้งเวลา3 ครั้งอะไรอย่างนี
้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการจำกัดอาหารเรื่องการควบคุมการให้อาหารเนี่ยสมมติจะนิยมทำในช่วงท้ายๆก่อนที่จะส่งตลาดนะคะเพราะว่า
ค
ืออย่างนี้เราก็ไม่อยากให้มันอ้วนเกินไปเพราะไขมันสันหลังมันจะสูงใช่ไหมคะทำให้เปอร์เซ็นต์ซากเนี่ยมันด้อยลงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปอร์เซ็นต์ซากดีๆเราอาจจะต้องมีการคุมอาหารตอนช่วงนั้นก็นิดนึง
แต่อย่าใช้สารต้องห้ามนะคะไม่ใช่หัวครัวแป๊กๆนะวุ้ยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วทำไงดีวิไปใช้ไอ้นั่นดีกว่าไม่ได้
ไม่ได้นะคะก็คือกฎหมายห้ามนะคะอาจารย์ถ้าเขาทราบเนี่ยโดนจับนะคะเพราะนั้นคือเห็นแก่หมูนะคะแล้วก็เห็นแก่คนกินหมูด้วยนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยไม่ใช่สบายนะคะอาจารย์เพราะว่าสารพวกนั้นเนี่ยมันเป็นเล่งเหมือนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องทำงานตลอดเวลานะคะบางเจ้ามันใส่ไปซะเยอะเลยเราจะเห็นเลยกล้ามเนื้อหมูมันสั่นนะคะแล้วมันควบคุมทรมานนะคะถ้าเราลองนึกถึงตัวเรานะนั่งอยู่กล้ามเนื้อก็ตุกตุกตุกตุกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสารพวกนี้มันตกค้างในเนื้อสัตว์มันถึงคนด้วยนะคะแล้วพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็ในเรื่องของการเต้นของหัวใจนะคะมันก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการที่ไม่ดีไปด้วย
เหตุผลเพราะว่ามันเป็นสารที่เร่งการสร้างกล้ามเนื้อ
ใช่ไ
หมและเรื่องของการบีบเต้นหัวใจการไหลเวียนของ
เลือด
ก็ต้องดีพอสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถ้านึกถึงตัวเราแล้วถ้าเรากินสิ่งที่ต้องห้ามแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงหนูก็รู้สึกอย่างนั้น
ค่ะใช่
เพราะว่าที่ฉันเคยไปอาจารย์ไปที่ตลาดจำว่าไปดูจะซื้อเนื้อหมูตามเขียงปรากฏไปเจอจ้าหนึ่งเนื้อหมูนี่เต้นตุ๊บขนาดที่นี่คือเนื้อสดนะอาจารย
์ตัดออกมาแล้ว
ตุ๊บแต่สีมันสวยแดงตอนแรกยังไม่ว่าจะซื้ออยากกินนะคะเพราะสีมันสวยมากสดมากเลยแต่พอเดินเข้าไปอุ้ยตกใจเนื้อมันเต้นเหมือนกัน
เ
ป
็
น
จังหวะใช่ไหม
เหมือนหัวใจบีบตุ
๊
บโอ้ทั้งนั้นล่ะที่ฉันเดินหนีเลยไม่กล้าเลยแต่ไขมันแบกแบกแบบโอ้บางเฉียบเลยไม่ถึงครึ่งเซนอาจารย์บางเฉียบเลยโอ้แต่ไม่กล้ากินอาจารย
์เพราะฉะนั้นคนซื้อนะหรือผู้บริโภคนะคะเวลาซื้อเนื้อหมูเนี่ยสีแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะบ่งบอกว่าเนื้อคุณภาพดีนะอาจารย์เนื้อที่คุณภาพดีนี่คือสีชมพูนะคะไม่ใช่แดงสดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าซีดจนเกินไปนะคะหรือว่าเหลวแฉะเนี่ยไม่ใช่นะแต่จะออกชมพูนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทัศนคตินะคะแล้วหันมาบริโภคเนื้อสีชมพูจะทำให้เราปลอดภัยนะอาจารย์นะคะเพราะว่าผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยจริงๆผู้เลี้ยงก็คงไม่อยากใส่เพราะก็เพิ่มต้นทุนนะคะแต่ว่าเขียง เขียงหมูนะคะเขาให้ราคาพิเศษอาจารย์นะคะมันเพิ่มกิโลละบาท2บาทเนี่ยเป็นใครใครก็อยากได้อาจารย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เลี้ยงจะต้องใส่สารที่ต้องห้ามลงไปในอาหารหมูนะคะ
น่ากลัวนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่เรื่องของการเลี้ยงก็คงมีแค่นี้ใช่ไหม
คะ
จะเนื้อหาจะไม่มากเรื่องของสุหมูขุนง่าย
ค่ะเพราะว่ามันเลี้ยงเป็นช่วงระยะเวลาเดียวต่อมานะ
คะ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายค่ะเลี้ยงอิสระเนี่ยเขาก็ขายให้พ่อค้าคนกลางได้เลยนะอาจารย์มันจะมีพ่อค้าที่เขาเหมือนมารับซื้อหมูแล้วก็ไปส่งเขียงหมูนะคะหรือว่าถ้าเพื่อจะขายเข้าตัวแทนบริษัทก็ได้นะคะมันได้หลายแบบเลย
น่าสนใจนะแสดงว่าช่องทางที่จะหมูขุนจากฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคมีมากมาย
ใช่นะคะก็คือ ผู้รวบรวมที่เขาก็ไปซื้อหมูที่ตามฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมหมูเนี่ยแล้วก็อาจจะรวบรวมอย่างเรามีแค่สองสามตัวใช่ไหมคะแล้วอีกบ้านนึงมี 3-4 ตัวก็รวมกันไว้แล้วก็ไปส่งโรงฆ่าทีเดียวเลยนะคะอันนี้คนที่เลี้ยงอิสระในรูปแบบอิสระหรือรายย่อยเนี่ยง่ายในเรื่องของการขายเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องผันผวนเรื่องราคาสักนิดนึงนะคะเพราะมันขึ้นลงตามตลาด
ซึ่งณวันนี้เนี่ยฟาร์มที่เป็นอิสระเนี่ยดูแล้วจะค่อนข้างน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย
์น้อยค่ะเพราะว่าขาดทุนไปก็เยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกราคาหมูเนี่ยพอบทมันลงนะมันลงแบบไม่มองหน้าใครนะคะก็คือขาดทุนเกษตรกรจะขาดทุนค่อนข้างมากแล้วหมูเป็นสัตว์ที่กินเก่งอาหารนะคะต้นทุน70นะคะ 60-70% เป็นเรื่องของอาหารนะคะถ้าเลี้ยงแล้วไม่ขายเป็นไงอาจารย์ยิ่งมันตัวใหญ่มันก็ยิ่งกินเยอะนะคะต้นทุนก็จะเป็นจมนะคะ
แล้วพอหมูที่พ่อค้าหรือว่าตัวแทนบริษัทเนี่ยรับซื้อจากเกษตรกรแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรอาจารย์
ก็เข้าโรงฆ่านะคะอาจารย์พอเข้าโรงฆ่าเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนี้โรงฆ่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นโรงฆ่าที่ค่อนข้างถูกสุขลักษณะนะคะอาจารย์ฆ่าตามบ้านเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหมูรายย่อยเราก็น้อยลงนะคะจะมีแบบพวกที่เลี้ยงแบบผสมผสานหรืออะไรเนี่ยโอเคอาหารนั้นอาจจะฆ่าเองนะคะตัวสองตัวนะคะแต่พอเข้าโรงฆ่าที่เป็นโรงฆ่าค่อนข้างมาตรฐานและถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลก็ได้นะคะอาจารย์พวกนี้เขาก็จะมีการผ่าซากเขาเครื่องในออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดหัวตัดแข้งนะคะก็จะเป็นหมูซีกนะคะหมูซีกในที่นี้ก็คือหมูที่ผ่าครึ่งแบ่งตัวนะคะเป็นซีกซ้ายกับซีกขวานะคะไม่มีหัวแล้วนะหัวเอาไว้ทำหัวหมูสำหรับไว้เจ้านะคะอาจารย์นะคะแล้วก็เครื่องในก็แยกออกมาขายต่างหาก
ก็คือเป็นซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็ไปสู่พ่อค้าเกียร์ตามตลาดสดหรืออาจจะบางโรงงานอาจจะทำลักษณะเป็นแบบทำเป็นชิ้นส่วนได้ไหมคะ
ได้อันนั้นจะเป็นโรงงานก็ท่านใหญ่แล้วก็ส่วนมากจะอยู่ในรูปของบริษัทครบวงจรนะคะจากก็คือพวกนี้เขาจะมีการตัดแต่งซากนะคะก็คือจับแบ่งเป็นสองซีกแล้วก็จับแต่ละซีกก็แบ่งเป็นสี่ซีกนะคะมีการแบ่งเอาสันในออกสันนอกออกนะคะเนื้อสะโพกนะคะเนื้อแดงขาหมูนะขาหน้าขาหลังอะไรพวกนี้อันนี้จะมีชิ้นส่วนอันนี้ขายเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆก็มีนะคะอันนี้ก็อาจจะขบส่งเข้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งเขาไปแลกที่หนึ่งนะคะหรือว่าบางโรงงานเนี่ยอาจจะมีรายการสั่งซื้อที่ว่าให้ทำการแลกเป็นชิ้นๆเล็กๆอาจารย์จะเห็นไหมอย่างเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีว่าหมูสัก2ขีด3ขีดนะคะสันนอกสันในอันนี้แล้วแต่เรานะคะเราก็ไปเลือกซื้อได้นะคะหรือว่าจะเป็น3ชั้นนะคะหรือว่าหมูบดก็มีนะคะหรือว่าสันคอหมูอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึง
น่าสนใจ
นะคะนอกจากนี้เนี่ยแปรรูปเป็นชิ้นส่วนย่อยๆอย่างนี้แล้วยังมีที่เอาไปปรุงจ้ะปรุงสุกพร้อมที่จะส่งต่างประเทศก็มีนะคะอย่างพวกของยุโรปนะคะทางยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะอาจารย์พวกเทอริยากินอกจากใช้ไก่แล้วก็ยังมีหมูด้วยนะคะเสียบไม้หรืออะไรอย่างเงี้ย
ส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์สุกรที่ส่งต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องปรุงที่สุด
ใช่
จะปรุงสุกไปของผู้
คนเพราะว่าประเทศเรายังไม่ปลอดในเรื่องของโรคปากและเท้าเปื่อยนะคะอย่างนี้เรารู้กันนะคะ
แต่ถ้าคนไทยจะซื้อผลิตภัณฑ์ของสุกรไม่ว่าหมูสดเนื้อหมูสดหรือว่าเนื้อหมูแปรรูปแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามตลาดสดตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็ยังมีนะอาจารย์เพราะว่าที่นั่นเห็นอยู่อย่างเช่นเว่นที่เว่นยังไปเคยไปเจอ
เว่นเนี่ยส่วนมากจะเจอเป็นพวกแปรรูปแล้วอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นพวกอย่างTesco Lotus Express นะที่อยู่ตามชุมชนเนี่ยมีหมูที่ใส่โฟมอ่ะหมูสดนะคะหรือไม่ก็ CP Fresh Mart ซื้อของเบเทโกเนี่ยไหนโฆษณาแล้วโฆษณาครบทุกยี่ห้อนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันนะคะก็มีหลายบริษัทนะคะที่ทำในเรื่องของถึงผู้บริโภคโดยตรงนะคะน่าจะเรียกว่าตู้เย็นชุมชนในห้องเนี่ยค่ะ
ไอ้เซเว่นอีเลฟเว่นหมูไทยเกือบก้าวหน้ามากเนี่ยเกี๊ยวซ่าไส้หมูสับไส้นู่นไส้นี
่
ก็มีแล้วโอ้โหแบบเพียงแต่เข้าการตามไมโครเวฟให้เราแค่หนึ่งนาทีเรายืนรอแล้วเราซื้อกลับบ้านกินได้เดี๋ยวนี้เกือบทุกเย็นอะจะแวะซื้อเซเว่นอย่างเดียวเพราะมันไม่รู้จะกินอะไร
เขาเรียกว่าแวะบ้านเพื่อนตอนนี้บ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับในเรื่องของอาหารพวกนี้ปรุงสุกแล้วก็พร้อมที่จะรับประทานได้ทันทีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของวิถีการทำงานนะคะที่เดี๋ยวนี้คนก็แต่เช้าแล้วจ้าเพราะรถมันติดนะแล้วก็กลับก็ค่ำมืดนะถึงเราไม่มีรถเราก็ต้องติดอยู่บนรถมีอยู่ดีนะคะเพื่อ มันคงไม่มีอะไรดีไปกว่าซื้อให้เขาอุ่นแล้วก็กินได้เลยนะคะ
ต้องยอมรับว่าของพวกผลิตภัณฑ์พวกนี
้
มันช่วยประหยัดเวลาให้เราอย่างมากแล
้
วความอร่อยก็มีนะอร่อยรสชาติ
อร่อย
ได้ถูกใจมากเลย
ก็คือ
แต่ราคาจะแพงไปนิดหนึ่ง
ใช่ใช่ก็คือราคาเนี่ยมันก็แพงแน่นอนแล้วค่ะมันแพงกว่าเพราะว่าแต่ถ้าพูดถึงถ้าเราไม่ได้กินเยอะนะมันก็พอดีอิ่มนะจ๊ะคือถ้าซื้ออย่างตัวเองเนี่ยชอบกินโจ๊กของร้านเซเว่นมากเลยจันที่มันเป็นเหมือนถ้วยใหญ
่
นั่นโจ๊กหมูคือมีความรู้สึกว่ามันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วก
็อิ่มนะมันนิดเดียว
อิ่มค่ะ
พอดี
อาจจะเป็นคนทานไม่เยอะนะคะแล้วก็มันพอดีแล้วก็ไม่แพงมากนะก็29บาทก็พอรู้นะไม่เกิน30บาท
เดี๋ยวนี้เพียงจะมักซื้อนะเกี๊ยวซ่า1กล่องเกี๊ยวนู่นเกี๊ยวนี่อย่างละ 2-3 กล่องกินแล้วโอ้โหอร่อยมากไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยของเขาใช้ได้แล้วสมชื่อสะดวกซื้อจริง
ๆได
้หมดเลย
ก็คือเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เราสามารถต่อยอดไปได้หลายทางนะคะไม่จำเป็นว่ามันจะต้องมาขายเป็นเนื้อสดนะคะหรือว่าไข่สดอย่างเดียวนะคะก็ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีแปรรูปหมดนะคะไม่ว่าไข่ยังมีไข่ต้มขายใช่ไหมคะอาจารย์นะคะแล้วอย่างบางผลิตภัณฑ์หรือบางบริษัทเนี่ยมีการทำไข่ขาวขายด้วยนะคะอาจารย์ก็ใส่ขวดค่ะอันนั้นก็อันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่ควบคุมสุขภาพใช่ไหมคะในเรื่องของคนที่กลัวไขมันสูงนะคะคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็มาบริโภคไข่ขาวแทนนะคะก็จะสะดวกมันเป็นขวดนะอาจารย์นะคะเป็นขวดเป็นน้ำไข่ขาวเราก็จะเอาไปเจียวหรือจะไปทำอะไรก็เอาไปทำนะคะ
น่าสนใจมากเลย
ค่ะ
ซึ่งเนื้อหาสาระเรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์บริษัทเนี่ยนักศึกษาเนี่ยถ้าสนใจนะคะรอนิดหนึ่งตอนนี้เรามีช่วยชาร์จสำหรับเนื้อหาเหล่านี้โดยเฉพาะเลย
ก็คือ
เนื้อหาแต่ละเอียดเพื่อเลย
ได้คนที่เรียนหลักสูตรเก่านะถ้าสนใจก็มาลงเป็นวิชาเลือกเสรีได้นะคะจากเราไม่ได้ปิดกั้นเราเปิดให้เลือกเสรีได้นะคะก็เป็นชุดวิชาที่น่าสนใจแล้วเราก็ทำขึ้นมาใหม่นะคะนักศึกษาเก่าอาจจะบอกน้อยใจนิดนึงทำไมตอนรุ่นผมอาจารย์ไม่เห็นทำให้ผมเรียนเลยนะต้องไปเรียนของชุดธุรกิจเกษตรซึ่งก็มันจะมีมากไปกว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะคะก็ถือว่าคุณก็ได้เปรียบนะที่มาอาจารย์นะคะรู้ธุรกิจเกษตรหลายรูปแบบนะคะนอกจากธุรกิจปศุสัตว์แล้วก็ยังธุรกิจทางด้านพืชนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะก็จะเป็นประโยชน
์ถึงจากเรียนจบไปแล้วก็สามารถลงโครงการสอนวิชาบัตรได้ใช่ไหม
ได้
หรือไม่ก็มาสเตอร์หนังสือมสพไปเลย
ไปอ่าน
รับรองคุ้มค่าก
ับ
เงินที่จ่าย
ใช่คุณก็จะได้ความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางนี้นะคะก็หนังสือมสพอย่างที่ทราบเป็นคู่มือได้เลยนะคะเพราะหนังสือเราค่อนข้างละเอียด
แล้วก็หลายสถาบันการศึกษาเนี่ยได้ใช้เอาน้องหนังสือของมสพเนี่ยไปใช้เกิน
ค่ะแล้วก็อยากให้คุณภูมิใจนิดนึงเราเป็นศิษย์มสทเนี่ยนะคะความรู้เราอัดแน่นนะแล้วก็คุณก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะ
ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระเรื่องหลายเรื่องเลยนะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะแต่ถ้าหากนักศึกษาท่านใดอยากได้คำชี้แจงรายละเอียดมากขึ้นสามารถติดโทรมาได้นะคะที่025047777ต่อ80469สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสากลถึงอาจารย์วิชาโดยตรงหรือถึงอาจารย์จิตติมาโดยตรงก็ได้
ค่ะ
นะคะเรายินดีตอบคำถาม
ใช่ค่ะ
สำหรับวันนี้เราคงต้องลาค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ